aan ku bilowna ee sida aad idaacaddeenni shalay iyo xalayba ku dhegaysateen, maleeshiyo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka Ethiopia, waxayna dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayid ah iyo saraakiil ka tirsan booliska Ethiopia, halka taliye ka tirsan ciidamada ammaanka Ethiopiana uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab la dilay. warbixinaya arrintani wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay waxaa soo tarjumay Jacfar Kukay.
weerarka naadirka ah ee lagu qaaday xuduudka ayaa dhacay Arbacadii markii dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay duulaan ku qaadeen tuulooyinka Yeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya, kadib markii maalmo ka hor lagu dilay mid ka mid ah taliyayaashooda xadka dhinaca Itoobiya. sidaasi waxaa Reuters u sheegay taliyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay. weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xadka Itoobiya ayaa ah kuwa naadira, sababtoo ah ciidamada Itoobiya ayaa si xooggan ugu sugan gobolkaasi iyo gudaha Soomaaliya, sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrikaanka ah ee ATMIS. taliye ka tirsan al-shabaab ayaa u tallaabay dhanka Itoobiya si uu cutub uga abuuro gudaha Itoobiya, ayuu yidhi taliyaha Itoobiya oo codsaday inaan magaciisa la xigan maadaama aan loo fasixin inuu warbaahinta la hadlo. taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay 17 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya, balse markii dambe wuxuu caddeeyey in tiro rayid ah ay ku jiraan dadkaasi dhintay. waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska dowlad deegaanka Itoobiya ay al-shabaab ka qabsadeen qoryo culus iyo gaadiid dagaal. waxa uu sheegay inuu arkay meydadka 10 ka tirsan al-shabaab. afhayeenka dhanka howlgallada ee xarakada al-shabaab Cabdilcaziis Abu Muscab ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaalyahanadoodu ay qabsadeen 2 tuulo ee Yeed iyo Caato, ayna halkaasi ku dileen 10 ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya. waxa uu sidoo kale sheegay in ay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamadaasi. Abu Muscab ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo tirada dhimashada al-shabaab. tirakoobka dhinaca khasaaraha ah ee ay alaaba bixiyaan al-shabaab iyo maamulada ka jira Soomaaliya amaba meelo kale ayaa inta badan si weyn u kala duwan. Reuters iyo guud ahaan warbaahinta umaanay suurtagelin in ay si madax bannaan u xaqiijiyaan tirooyinkaasi. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu weerarkan kala hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda wax hadala ka bixin weerarkan. xafiiska Barre ayaa sheegay inuu amar ku bixiyey in hay-adaha ammaanka iyo kuwa gargaarkuba ay wax ka qabtaan xaaladda ka jirta gobolka Bakool.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo soo koobay warbixintaasi ay Reuters ka qortay dagaalka ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Ethiopia. haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay al-shabaab ku qaaday xadka iyo gudaha Ethiopia? maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan oo kale ah? su-aalahan iyo kuwo kale ayuu wariyaheena Jacfar Kukay weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka geeska Afrika.
runtii waa dhacda cusub iyo qaabka markii loo fiiriyo tirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyey intelligence waqtiga ay ku soo aaday marka la fiiriyo. laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ululku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqona aynan la kulmin, taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale dhaqaalaba. midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama ahadda ay fuliyeen ururka al-shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah geeska Afrika iyo bariga Afrika. midda kale saddexaad waxay tahay runtii Ethiopia qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020-kii dhammaadkeedii iyo 2020-kii bilowgeeda laga soo bilaabay ilaa hadda. dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobruk ka dhaxeeyay isku dhaca xagga waqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray
halka ugu dambeeya haddii aan ka qabto awoodda al-shabaab way sii korodhay baa tiri. waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka al-qaacida oo al-shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. al-shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
al-qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin oo ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. waxayna sababta tahay sirtu waxay tahay 5 sane ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu u socday xagga dhaqaalaha, xagga isirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajinidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan geesaha ku nool ee la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta, dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen ka Daesh markay ku faafayeen Iraq iyo Suuriya, waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen, wax kasta ku ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan oo rodan.
Waxaad sheegtay marka in 5 sano ugu dambeysay aan la dagaalamin, in Itoobiya lafahanteeda ay dabacsanaan fara badan soo gashay, dagaalo gudaha ay uga furan yihiin, arinta ay ka faa'iideysteen. Maxaa hadda ku soo beegay hadda Itoobiya dagaalada ka jira ma aha kuwa hadda bilowday? Hadda marka maxaa ku soo beegay in talaabadan ay qaadaan?
Hadda waxaa ku soo beegay in awoodii ay diyaariyeen Al-Shabaab 5 sano ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursadda ay maanta joogto, weliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea, inuu booqdo ciidamada santa ku inuu soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen oo iyagana 5 kun ka yaray inay jiraan, inay dadaalo ay jiraan oo safaradan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu galahayo kama marno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilinta ay tahay inuu dhulka ka maqan dowladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo. Arrimahaas oo dhan ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxii ka dhacay Jowhar baa kamid aha Jacfar, waxaa kamid aha dagaaladan hadda ka socda ee sheegayso Bakool ama gudaha ku fida baa kamid aha
madaxweynaha cusub. Sida aad ka dhawaajisayba, dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la gelayo Al-Shabaab, diyaargarowna uu muuqdaa. Ma kula tahay in arrintaasi laga dhabayn karo oo muddada muddo xileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uun laga qaban karo dagaalka lagula jira Al-Shabaab?
Ay muuqda in ay rabitaankii iraadadii iyo go'aankiiba in ay muuqato in ciidamadii la diyaariyey ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin, in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaanqaadi kara ama garib istaagi kara xukuumadda hadda cusubna ay jiraan. Laakiin arrintaa waxay u baahan tahay Jacfarow in loo helo imkaaniyadkeeda xagga dhaqaale, waxay u baahan tahay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ay ka fadhiistaan oo istaraatiijiyada cad la dejiyey u baahan tahay. Waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arrintaas qaybtooda ka qaataan. Waxay u baahan tahay arrinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Maraykanka iyo Turkiga.
Maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay Al-Shabaab ku qaadeen ee gudaha Itoobiya? Waan ognahay Itoobiya waa dowlad awood weyn, haddii ay u soo jeesato Al-Shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa. Marka Al-Shabaab maxay iyagu ka faa'iidayaan duulaankan ay ku qaadeen Itoobiya?
Al-Shabaab waxay ka faa'iideen 3 arrin oo ahaa anagu hadna Al-Shabaabnahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalanaa, Maraykan baan ku weeraray 2020-kii, Itoobiya oo la dhigi jiray Al-Shabaab way ka cabsadaan, wakaas waan ka dagaalamaynaa. Madaxweyne Xasan Maxamuud oo markii hore la doortay 2012-kii ilaa 2017-kii 3 jeer ka badbaaday inay Al-Shabaab ay dilaan, inay leeyihiin anagu hadaba waxaan ahay diyaar. Waxaa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceel Barde iyo Jawhar maxay u doorteen Al-Shabaab, marka fariimo gaarahana way jiraan oo meesha ka muuqata, meeshii xataa aad kasoo jeedeen deerashadiini waanu garaaci karnaa, waxaan nolaan samayn karnaa. Jacfar waad ogeyd shabeelaha dhexe burundiiska wixii sida loogu galay. Marka xaqaaiqda haddaan laga hadlin oo runta aan isu sheegina, dee waxaa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu wuxuu noqdo. Waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arrintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ah oo aanan ku jirin dallada ATMIS ay gudaha waddanka Soomaaliya soo galaan?
Jacfaro, waa suurtagal weeye, laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegi karin arrintaas. Waxay u baahan tahay qorshe, u baahan tahay waxay u baahan tahay arrimo oo xagga logistiga ah iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay. Laakiin mar kasta deeciidamada sudaanka dalka way joogaanba oo meel kasta ka dagaalaba kale way joogaan, laakiin waxay ku xirantahay siyaasado iyo ku xirantahay siyaasaduna waa in ay dowladdu ka heshiiyaan ayay qasab noqonaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika. Waxa uu warramayey wariyaha VOA da Jacfar Kukay.